galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo arbacada taariikhduna ay tahay 12 February sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo waliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal, idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona caashe ibraahin aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay si weyn uga soo horjeedo in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhexaysa Kenya ee loo madlan yahay bisha Maaj.
Tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin ee 15 March 2021, tiina shalay soo saareen warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray uu leeyahay ma iman karo. Waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya, siyaasiinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dowladduba dowlad sharciba ka jirin dalka Soomaaliya.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaana barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegeyno xaaladda cakiran ee siyaasadda Soomaaliya iyo weliba sida looga gudbi karo.
Waxayla tahay dabcan ma horeyso in la isugu yimaado shir dambe oo deg deg ah, waanan qabaa fikirka ah shirka dambe oo la imaanayo inuu yahay shir sal ballaaran oo ay kasoo qayb galaan saamireyda siyaasadeed ee dani dalka, gaar ahaan musharaxiintu, in beesha caalamku ay gofsho ka noqoto service ay ahaato.
Kooxda maamuleysa dacwad ku ogista Trump ee aqalka sanadka Mareykanka oo shalay soo bandhigay eedeymo cusub oo ay ku xoojinayaan eedaha loo haysto madaxweyne Trump.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso Sahre Ciidla Nuur.
dalka Koonfur Afrika oo noqonaya dalkii ugu horreeyey ee laga bilaabay tallaalka xanuunka coronavirus ee qaaradda Afrika ayaa shaaca ka qaaday in ay ku horreysiinayaan shaqaalaha iyo howlwadeennada caafimaadka ee safka hore kaga jira howlaha gargaarka caafimaadka. Nooca tallaalka ee qaadatadii Koonfur Afrika ayaa ah ka ay samaysay shirkadda Johnson & Johnson. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo xalayta warbaahinta ka sii daayay warbixin la xidhiidha sida ay tallaalka uga howlgalayaan ayaa sheegay in dalka Koonfur Afrika uu iska daayay qorshihii ahaa inay isticmaali doonaan tallaalka ay sameeyeen jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca kadib markii la xaqiijiyey in aanu wax weyn ka taraynin nooca cusub ee fayraska ee ka bilowday dalka South Africa. tallaalka ay samaysay shirkadda Johnson & Johnson ayaa la sheegay in halkii mar ee dadka lagu mudo ay ku filan tahay qofka, halka tallaalka shirkadaha kale ay waajibtay in 2 jeer qofkiiba lagu mudo. toddobaadkan ayaa si tijaab ahaana loogu muday tallaalka 44,000 oo qof oo kasoo kala jeeda wadamada Koonfur Afrika, Mareykanka iyo Latin America. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ugu baaqay wadamada reer galbeedka inay dib u dardargeliyaan heshiiskii nukliyeerka ee dowladda Iiraan iyo wadamada xoogga weyn ee dunidu ay qalinka ku duugeen sanadkii 2015. Mr Ruuxaani oo arbacadii shalayta khudbad ka jeediyey munaasabadda sanad guurada ka soo wareegtay xilligii kacaanka Islaamiga ahi uu dalkaasi ka hana qaaday sanadkii 1997 ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadii heshiiska ka galay ay dani ugu jirto inay sii wadaan hirgelinta qodobadii hore layskula meel dhigay. waxaanu intaasi ku daray in Iiraan iyo wadamadii heshiiskaasi galay ay haatan haystaan hal jid oo keliya, sida uu Ilaahay ka rajaynayana uu jidkaasi hirgeli doono. heshiiskan oo uu Mareykanku qayb ka ahaa xilligii madaxweyne Barack Obama ayuu Mareykanku ka baxay markii uu xilka la wareegay madaxweynihii hore Donald Trump, waxaana haatan laga dhursugayaa go'aamada kama dambeysta ee ka soo baxaya Joe Biden. mas-uuliyiinta hay-adaha WHO iyo UNICEF ayaa ku baaqay in la badiyo wax soo saarka tallaalka xanuunka coronavirus, waxaana ka digeen in dunidu halis ku jirto haddaan tallaalkaasi la wada gaadhsiin wadamada caalamka. warbixintan ay labada hay-adood wada jirka u soo saareen ayaa lagu sheegay in 4 meelood marka loo qaybiyo tallaalka haatan lasoo saaray, 3 ka mid ahi ay haystaan 10 wadan oo keliya. dalalkaasi oo ah kuwa 60% ugu dhaqaalaha badan dunida. Warbixintan oo ay hay'adaha qaramada midoobay soo saareen goor dambe oo arbacadii shalay ayay ku sheegeen in 130 waddan oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 bilyan iyo barqof aanay haysanin in hal qof lagu mudo oo tallaalka fayraska, taasina ay kor u sii qaadayso dadweynaha dunida ku nool ee aanay fursad u haysan helitaanka tallaalka. Waddamada ku yaala qaaradda Afrika, bartamaha iyo koonfurta qaaradda Ameerika iyo kuwa ka tirsan Eeshiya ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dalalka aan helin haba yaraatee tallaalka xanuunka coronavirus lagula tacaalayo. 4 bilood ee ugu dambeeyeyna waxaa la xaqiijiyey in isbedello cusubi ku yimi buuda unuga fayraska keena xanuunka COVID-19.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur oo warka caalamka inoo akhrinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeynay, dowladda Soomaaliya ee waqtigu ka dhammaaday ayaa sheegtay in ay kasoo horjeedo dalab ay sheegtay in dowladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ si dib loogu dhigo dhegeysiga dacwadda dhinaca badda ee Soomaaliya kala dhexaysa. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya oo tallaabada Kenya ka jawaabaysa ay qoraal u gudbisay maxkamadda kaas oo ay ka codsanayso inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda bilaabanaysa bisha Maaj. Wariyaha v o eda Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan magaalada Muqdisho kasoo dirtay.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya in aysan marnaba aqbali doonin in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda dhinaca badda ee ay Soomaaliya ka gudbisay dowladda Kenya.
Tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhanayihiin 15 March 2021. kiina shalabeen soo saareen warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray uu leeyahay ma iman karo. Waxaan kaloo ku doodeen oo cajiiba oo la yaab leh sheekashadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan. Waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasiinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dowladduba dowlad sharciba ka jirin dalka Soomaaliya. Marka dowladdii kula doodaysay ee ay sahayseen haddaad isku waala faaligaraysa tirada dalkaasi dowlad male, macnaheedu waxa weeye waa ciyaar laba kooxood u dhexaysa oo ay rabaan in la yidhahdaan kooxdan kale xaq uma leh ee garoonka ka maqnaato ama keligay aanu imanaynaa ciyaarayna ama imanba mayno.
Wasiir Dube ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya in ay warqad u qortay maxkamadda ICJ ayna ku caddaysay mowqifkeeda ku aadan in ay diyaar u tahay in ay bilaabato dhageysiga dacwadda kana qayb gasho, isagoo dhinaca kale xusay in dowladda ay ka hortimid dalab Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah si dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda muranka badda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya saaka oo Khamiisa 12 February 2020 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ ee xarunteedu tahay Hague dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr usbuuc kadib 15 March 2020, isla markaana inay dowladda Soomaaliya marna aqbalaynin dibudhigis dambe oo 4-5 sano, sababtoo ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuunyaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice deny. Haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad, waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaalada hortagto.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo ka hadlayay mowqifka dowladda Soomaaliya haddii ay dhacdo in maxkamadda ICJ ay aqbasho codsiga mar kale dowladda Kenya ay u gudbisay ayaa waxa uu yiri:
arrinta dib u dhigista dacwada oo markii la rafraad la rabo in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabarjab ku tahay haddii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka iyo sumcadda maxkamadda. In maalin walba inta warqad la soo qoro la yidhaahdo ma geli karo dib noogu dhiga.
Si kastoo ay ahaato, dhageysiga maxkamadda ICJ ee kiiska labada dal ayaa loo ballansan yahay 15 bisha Maaj ee sanadkan. Hase yeeshee, dowladda Kenya ayaa waxay doonaysaa in wadahadal lagu xaliyo khilaafka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya, walow Soomaaliya ay taadiiday xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa aad u xumaaday iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay dowladda Kenya in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha dalka Soomaaliya. Seen Babakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
iyadoo weli khilaaf adag uu ka taagan yahay hirgelinta heshiiskii doorashada Soomaaliya ee la gaaray 17-kii bishii Sebtembar ee sanadkii hore, ayaa haddana waxa ay dad badan oo ku sugan gudaha Soomaaliya arrintaasi ay ku haysaa walaac xoogan. Hooyooyin badan oo Soomaali ah ayaa baqdin ka qaba in khilaafyadan siyaasadeed ay horseedi karaan xasilooni darro amni oo saameyn ku yeelata noloshooda, iyagoo ugu baaqay dhinacyada isaya inay xal la yimaadaan oo islamarkaana ay isu tanaasulaan. Waa sida warbixintan uu magaalada Muqdisho nooga soo diray uu ku eegayo Cabdicasiis Barrow.
Suuqan oo ku yaalla degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaa ganacsigiisa laf dhabar u ah dumar. Nolosha qoysas badan oo ku nool caasimadana waa laga soo saaraa. In dhaqdhaqaa ganacsi oo xoog leh uu ka jirana waxaa sabab u ah isbeddelka amniga kan siyaasadeed ee salka u ah dowladnimada Soomaaliya. 30 sano ka hor markii uu dalku galay colaadaha sukeeye, waxay hooyooyinkan Soomaaliyeed dusha u riteen mas-uuliyadda qoysaskooda. Hadda oo Soomaaliya doorashada hirgelinteeda lagu heshiin la'yahayna, waxa ay qabaan walwal xoog leh, sida ay V O eda u sheegtay Maryan Taqal oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda SWDC.
Waqti la ballamay jiray, waqtigii la ballamayna waa la dhaafay. Doorasho maanta astaysan oo maalin hibilane ma haysano. Saameynta ay dumarka ku yeelan kartana qof kasta oo dareen lagu dareemi karaa. Dumarkana maahane waxay ku yeelanaysaa maatida dhibaataysan oo dhan, sida dadka aan ama disbe ebalka loo yaqaana ama aan dadka dhibaatada gaarka aqabo. Dumarka, caruurta, dhalinyaradan xaabada laga dhigtay dabka lagu shidaayo ee laleeya soo orda iyo dagaala la idingelina iyo kanaal la suubina waa dhibaato weyn oo annaga naga taabanaysa dumarka haddaannahay meel weyn.
Dumarka oo matala siyaasadeed ku leh labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, dana door kuma laha fadhiyada madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada iyo heshiisyada la xiriira, waxaana ay soo jeedinayaan in mas-uuliyiinta go'aanka u leh arrimahaasi ay u turaan bulshada nugul sida dumarka, dhallinyarada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba. Sida ay noo sheegtay Kaafiyana Leeyo oo ka mid ah aqoonyahanka arrimaha dumarka u ololeeya,
dumarka Soomaaliyeed haddana walaac baa inoo muuqda, waxay inoo muuqda dadkii mas-uuliyadda noo hayay inaysan ahayn ku haboonaa inay mas-uuliyadda noo qaadaan. Soo dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga weliba maamul goboleedyada, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dhammaan waxaa la rabay in laysku tanaasulo. Tanaasulaadku waa halka keliya xal ee ummad lagu badbaadiyo. Qof kumku madax yahayna waxaa laga rabaa inuu dadkiisa iyo dadka u turo, ma aha inuu asagu wixii asaga u rabo u fiiriyo.
Taqal oo ka tirsan hay-adda horumarinta haweenka SWDC ayaa V O A Soomaali u sheegtay in dumarka Soomaaliyeed ay dhibaatooyin kala soo kulmeen colaadihii sukeeye, mar kalena aysan ogolaan doonin in dalka uu burbur ku laabto.
Anaga haween Soomaaliyeedana nabaddaan rabnaa, dalka wanaagiisaan rabnaa, maamul iyo nidaamaan rabnaa, qof nooma calaamaysna. Waxaa noo calaamaysan qofkii madaxweyne noo noqdanta garab taaganna. Ilaahay inuu noo suubiyo, Ilaahay inuu nooga dhiga mid cadaaladda ka shaqaynaya oo ummaddu ay cadaalad falaa, in Ilaahay albaabka naga soo geliyo oo ummadda Soomaaliyeed mid isku raacsan tahay oo dalka iyo dalka u hogaansamayna. Ani qabiil ma rabno, nina ku taageeri mayna qabiil. Qofka qabiil aaminsan iimaanka Allah geliyaaleen.
Qaar ka mid ah dumarkan ayaa u arkay in hablaha ku jira baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya loo baahan yahay inay ciyaaraan door ku aadan dhexdhexaadinta siyaasadda mas-uuliyiinta ishaya, maadaama ay u arkaan in qaar ka mid ah mas-uuliyiintii loo igmaday hoggaanka dalka iyo maamul goboleedyaduba ay heshiin la'yihiin.
Marka nabadda inta la haysto, doorkaada ciyaar siiba dumarka siyaasadda ku jira ee hadda ee janis ku haysta inay dadka ka qayb qaataan waa inay kor iyo hoos meel kastay marayaanba ay qayb ka noqdaan wada xaajoodyada socda, ay doorkooda qaataan sida ummadda loo badbaadiyo. Waxa la badbaadinayo waxa waa nation, ma ahan dad. Waddan dhan baa masiirkiisi wuxuu dhinac u leecayaa.
Soomaaliya waxaa hadda dhammaaday waqtigii hay-adaha dastuuriga iyo kii madaxweynaha dalka, iyadoo aan la ogeyn goorta waddanka uu doorasho galayo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A da oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda cakran ee siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sida loogu gudbi karo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa.
Dowladda federaalka ee waqtigu uu ka dhamaaday iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la filayaa in ay kulan yeeshaan si heshiis ay uga gaaraan hannaanka doorashada Soomaaliya. Inkastoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in lagu kulmo magaalada Garoowe, haddana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isna soo jeediyay in kulankaasi lagu qabto magaalada Muqdisho. Welina rasmi ahaan looma sheegin in dhinacyadu ay isku raaceen goobta rasmiga ee kulankaasi lagu qabanayo. Beesha caalamka ayaa iyaguna wada dadaala ay culays ku saarayaan dhinacyada Soomaalida si ay u dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay. Haddaba sidee xilligan u muuqataa xaaladda Soomaaliya? Rajaynteen leeg ayaa si jirta si xal looga gaaro isfaham waaga hogaamiyaasha Soomaalida. Waxaan su-aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee Puntland isla markaana ahaa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Cabdi
horta waa nasiib darro in xaaladdu waddanku meesha hadda ay taagan tahay inay soo gaarto. Dabcan mas-uuliyaddeedana waxaa iskale mas-uuliyiinta meesha joogta madaxweynuhu ugu horeeyo, gaar ahaan isaga iyo isagoo la rebay in uu mas-uuliyaddiisa waajibkiisa ahayd waddanku in doorasho uu galo, xilligeeda lagu qabto, la abaabulo, lagana baaraan dago mar hore ay ahayd. Laakiin hadda meeshaan joognaa waxay la tahay dabcan ma horeyso in la isugu yimaado shir dambe oo deg deg ah. Waanan qabaa fikirka ah shirka dambe oo la imaanayo inuu yahay shir fal ballaaran oo ay kasoo qeyb galaan seenareyda siyaasadeed ee dani dalka, gaar ahaan musharaxiintu, guddi ka tirsan kulligood kama soo wada qadgeli karaan, laakiin qaar ka tirsanay oo ayagu iska soconaan kasoo qeyb galaan in beesha caalamku ay goobjoog ka noqoto oo service ay ahaato, in mataqaanaa tanaasul yimaado oo haddaan tanaasul imaanin oo aan compromise uusan imaanin dan doorasho lama aadayo.
Shirka dhuusamareeb ayaa dad badani u arkaan in aysan hogaamiyaasha Soomaalidu aad u kala fogeyn haddii mar kale la isku soo jeedjeedana xal uu iman karo. Cabdiraxmaan Caynte, wasiirkii hore ee xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya kana mid ah madaxda machadka Heritage, ayaan weydiiyey sida hadda loo qiimeyn karo isorfadhiga siyaasadeed ee Soomaaliya.
ani waxay la tahay xal aan ahayn horta Soomaalidu inay inta wada hadasho, si kasto oo warhadalkaas lagu kala boodo, haddana in laysku laabto xal aan ahayn horta ma yaallo. Dal iyo dadaa meeshaan yaalla doorasho laysku dirirana tabarteeda ma lihin. Horta in laysku noqdo oo baaq madaxweynaha marka la uga yimid waa wax fiican in laysku laabto, ama xamar ha ka dhacday ama garow ha ka dhacday meeshay doonta ha ka dhacdo, iyadoo laga cambaqaaday heshiiskii 17-kii September. Kaasa waxaan u arkaa inuu yahay saldhig lagu dul shaqeyn karo. Haddana runtii waagi maalmintii dhoweyd wixii lagu kala booday dhuusamareeb markii la joogay wax weyn runtii horta ma ahayn. Warka intaan ku eynay wax aad u yaro markii dee kor laga fiiriyo, laakiin dadkii markaas joogay oo miiska wada fadhiyay la weynaaday ahayeen. Marka xal aan horta kaas ahayn ma jiro.
Inta badan siyaasiyiinta Soomaalidu waxay hadda isku raacsan yihiin in wadahadalku yahay wadada keliya ee lagu gaari karo doorasho loo dhan yahay dalkana hore u sii wadi karta. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo toddobaadkii hore baarlamaanka hortagay ayaa sheegay in isaga dhankiisa uu isku dayay wax walba oo xal u arkayay, balse ay socon weyday.
Waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17-ka Sebtembar. Waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17-kii Sebtembar, taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka, sida doorashada guud ee qaranka, kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay. Walaalayaal, annagu diyaar waxaan u nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17-kii Sebtembar.
sida uu arko xaaladda dalka ee xilligan iyo go'aan la'aanta hoggaamiyaasha Soomaalida ee doorashada ayaan sidoo kale weydiiyey xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre, ahaana wasiirkii hore ee waxbarashada ee xukuumadda ra-iisul wasaare Qeyre.
Soomaaliya waxay situation waxay ku jirtaa xaalad aan weligeed soo marin, in madaxweyne fadhiyo waqtigiisa dhammaaday xalna aan la haynin. Waa xaalad runtii ugba oo adag, loona baahan yahay si xasiloon oo fikir wanaagsan la geliyo. Muxuu ahaa danta qarankana laga fiiriyo oo aan la fiirin, yaa waxhelaya yaan waxhelin. Runti waa arrin aad iyo aad u adag. Waxaa tusaale ku ah markii waqtigii madaxweynaha dhammaaday, in xitaa hadda lagu heshiilaa yahay magarawaa laiskugu tagaa iyo maxamaraa laiskugu tagaa iyo waxba adigu ma tihid iyo anugu kuma ictiraafsana iyo waxaas waxay adkeynaysaa gacanta cadowga ummadda Soomaaliyeed oo ugu horeeya shabaabka. Waxay ka jeedinaysaa muxuu ahaa aragtidii iyo dadaalkii iyo waxqabadkii lagula jiray muxuu ahaa shabaabka ayay ka jeedinaysaa, oo ay ku jeedinaysaa wax aan wax soo saar lahayn, siyaasada wax soo saar lahayn oo runta aakhirka bulbul keeni karto, iyo in muxuu ahaa nacaybka ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda iyo siyaasiyiintu ay balato.
Xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan, wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa aaminsan in dhibaatada ugu weyn ee heshiis la-aanta hoggaamiyaasha Soomaalida ay saldhig u tahay nidaamka 4-iyo-bar ee siyaasadda Soomaalida saldhigga looga dhigay, waxaana ay qabtaa in aanan xal la gaaraynin haddii aan laga gudbin nidaamkaasi.
Doorashada waxaan ku talinayaa in doorashadan dib inta loo yar dhigo muddo cayiman, in la galo doorasho saxa oo aan dadbanayn. Wax dadbani waa dadbaya waqaldaya, dad baa ku dulman, haweenkaa ku dulman, dhalinyaradaa ku dulman, dad badan oo niyad hayo dabadda diasporada, dabadda ka imanaysaa ku dulman, qabaailka isku duldulman, qabiilaa loo ogolayn fara badanba oo barigii Jabuuti laga tegay. Marka madaxdu intay iska ilaabaan shir maalin walba la isugu imanayo, car iyo car ay tahay, dalka ha loo naxo, ha laga fakero in doorasho toosa waa doorasho xalaala oo dalalka dagaaladu ka dhacaan loogu talagalay. Waa doorasho ah ee 12 nooc ay adduunka ka mid tahay. Waa ma u baahna tirakoob, ma u baahna in dalka oo dhan la gaaro. Inta dowlad goboleed iyo caasimadun baa laga dhigayaa magaalooyin safe ah. Marka waxaa loo baahan yahay in mar uun la fikiro. Maalin walba god masku jira gacanta la gelinaya, waa laga soo saara, haddana waa lagu celina, waa laga soo saara, waa lagu celina. Mar uun ansaxanno cadaalad ha la galo. Anigu taas waxaan u qabaa sidaa kow.
Waxaa jirta in siyaasiyiinta iyo waxgarad badane ay ka doodeen sidii wax looga bedeli lahaa nidaamka doorashooyinka mar wada dhacaya ee Soomaaliya. Xildhibaan Goodax ayaana qabay in baarlamaanka hadda jira waqtiga loo kordhiyo, fursadna loo siiyo inuu doorto madaxweyne muddo kadib marka lasoo dhammaystiro xukuumadda laga shaqeeyo doorashada baarlamaanka.
Markaan xal waxaan u arkaa in aan sahalno oo annagoo fiirinayna danta qaranka oo aanan fiirinaynin yaa waxhelaayo iyo yaan waxhelaynin iyo xataa anagoo aan fiirinaynin sharciyada iyo waxay ku fadhido, inkastoo aniga shaqsiyan aaminsanahay in sharciyad ay ku fadhido. Waa la sahlayaa, aragtideyda waxaa loo sahlayaa iyadoo la isticmaalayo baarlamaanka haddii jiro, baarlamaanka haddii jirana uu doorto madaxweynaha. Maxaa yeele waxaan dhacayo dhan Falastiin, waxa dhacayo dhan waxay salka ku haysaa kursiga madaxweynaha, hadday tahay gedo, hadday tahay kuraasta waqooyi, hadday tahay muxuu ahaa maamul goboleedada, hadday tahay guddiga, wax kasta oo maanta laysku hayo laysku mari la-yahay waxay salka ku haysaa kursiga madaxweynaha sidii qof uu sid bursan lahaa. Marka in la sahlo oo la yiraahdo baarlamaankan, maadaama baarlamaankii in la dhisay adkaatay oo intaasoo mataqaana carwata ay hortaagan yihiin, waxaa sahlan in baarlamaanka hadda jiro in uu doorto madaxweynihii iyo kuraasta kaloo 6 ah oo guddoonka baarlamaanka, kadibna sida markaa dhaqanka ahaan jirta, kadibna muxuu ahaa xukuumaddaas la dhisi doono ku timid madaxweynihii la doortay oo prime minister dooran doono oo baranstarkaas gola wasiiro dhisi doono xukuumaddaas markaa baarlamaanka iyadoo aan la dhihin waa la dheereeyey iyo waqti kororsi iyo waxaa laga hadlin in xukuumaddaas ay daqiiqadiba ku dhaqaaqdo muxuu ahaa inay baarlamaanka doorsho.
Sidoo kale waxaa fakarkaasi ku raacsan Cabdiwale Cali Gaas, ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya.
Arrinkaas anigu waa soo dhaweynaya, waa runtii fikrad aad u wanaagsan weeye. Dowladdeenni shacabka ahayd, sivilianka ahayd, lixdan iyo sagaalkiina saasa ahayd baarlamaanka xilligiisu waa 4 sano, madaxweyne xilligiisu waa 6 sano, iyadoo 64 doorashadii baarlamaanka uu dhacay ayaa waxaa weli madaxweyne ahaa ninka la yiraahdo Aadan Cabdulla Cusmaan. Aadan 67 ayuu madaxweynenimadii ka tegay, Cabdishiid ayaa madaxweyne noqday. Cabdishiid madaxweyne ah ayaa haddana waxa dhacday baarlamaankii doorashadiisii Maarij 1969. Marka arrin waxaa la yiraahdaa synchronization oo political organism-ka waana arrin fiican sababtoo ah waxaa dhacaysa sida hadda firaad dastuuriga dalka uga dhacay in marna aysan u dhicinine mar walbaaba ay jirto hay-ad sharciyad leh ee dalka xukunkiisa haysa. Marka arrintaas marka waxay keenaysaa in mar walbaaba marna baarlamaanku uu standing yahay marna executive branch-ku madaxweynuhu madax ka yahay ay taagan tahay. Marka arrintaasi waa fikir aad u wanaagsan runtii. Dastuurkii anagu aan qoray intaan la bedelina saa ayaan ku qornay kii August 1st 2012 oo ahayd in xilliga madaxweynuhu uu noqdo 5 sano aysan ahayn sida hadda ay ka dhigeen 4 sano. Marka anu fikirkaas waa soo dhaweynayaa, waana fikir aad u wanaagsan.
Marka maxaa ugu aragtaa fikirkaasi hadda inuu Soomaaliya ku haboon yahay oo uu wax bedelayo ama faa'iido u leeyahay?
Waxa weeye sababtoo ah hadda waan haynaa experience-ka baa haynaa, waa nagu dhacday hadda in baarlamaankiina ay shirciyadiisa dhacday 12 December sanadkii lasoo dhaafay, kii madaxweynaha uu dhacay 7 bishan habeenkii kala guurka February. Marka firaad dastuuri hadda dalka ku dhacay marka taara saan oo kale ee dhacda sayse looga hortago ayay arrintaasi muhiim u tahay.
Isbeddel weyn oo lagu sameeyay nidaamka doorashada Soomaaliya ayaa ah mid aan hadda furnayn. Fursadda keliya ee la haysta ee beesha caalamku riixayaana waa in lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17-kii September oo ah in doorasho la aado. Sidoo kalena doorasho dhacda xilliyo kala duwan ayaa culayskeeda iyana la iman karta, sida uu qabo Cabdiraxmaan Caynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah.
Horta dee kor marka laga fiiriyo sawir fiican waa noqon kartaa labada doorasho ee la kala weeciyo oo dhinac marka laga fiiriyo. Laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo walaalay, ani waxay ila tahay arrintaas ceebo badan ay yeela kartaa. Waxa ugu horeysa macnaheedu wuxuu noqon doonaa taas marka in 2 sano walba dalku uu doorasho galo, dal sabool ah oo tabar daran oo aad og tahay duruuftiisa amni meesha ay marayso iyo midii siyaasadeedna, 2 sano walba doorasho ma qaadi karaa? Waa su-aal weyn ay tahay inaan isweydiino. Dhinaca kale marka laga fiiriyo sidoo kale hadda madaxweynaha iyo baarlamaanka laisla dooranayo dhinaca kale ka fiican yahay waxaa kamid ah oo isla cusub yihiin inta badanna jawi degan oo wada shaqeyn ku salaysan ay ka amba qaadaan. 2 sano ilaa 3 sanana waa wada shaqeeyaan, laakiin haddii la kala weeciyo ceebaha kale yeelan karta waxaa kamid ah inay shulliqda ahnaadaan markiiba, taasna ay culays ku noqoto madaxweynihii markaas la doortay xukuumaddiisa. Laakiin xal uu noqon karay arrinta ah baarlamaanku waxa doorto kan hadda jooga waxaa doorta xal wey noqon kartay xalkaas, laakiin waxaan isleeyahay arrimuhu ku habboonaa wixii 17-kii September ku horreeyay.
Xildhibaan Fawziya ayaa sheegtay in baarlamaanka hadda jira oo wax soo doorta ay u muuqato mid xal keeni karta, balse muhiimaddu ay tahay ka gudbidda nidaamka siyaasadda ee qabiilka salka ku haysa.
Fikraddaasi waa fikrad saliima, inay kolley kala duwanaadaan maxay ahaytoy baarlamaanka iyo doorashada iyo madaxweynuhu, waayo hadda waa jahwareer. Madaxweynihii wuxuu doonayaa dad isagu usoo qorto, wuxuu doonayaa dad isagu u maaragtay u codeeya. Hadday kala fog yihiin oo malsanada malaba u dhexayso waa ta ugu fiicanba. Marka fikraddaas waa raacsanahay, laakiin doorashada waxa ii kow ah doorasho dad baan ha laga gudbo, dalka horaha u socdo, dadka adduunka ha la mid noqdo, qabiilkan madax laysu geliyo, timaha laysugu wada xidhiiyo lugaha, ha laga gudbo, ha la fakero, waa lagu soo jabay 20 sano lagu soo jabay.
inkastoo waqtigu yar yahay fursado badan oo fikrada la isku weydaarsadana aysan hadda u muuqan suuro kale waxaan shaki ku jirin inay muhiim tahay in mar kale wax la iska weydiiyo nidaamka doorashada Soomaaliya iyo saldhigeedaba 20 sano oo nidaamkani doorasho uu soo socday waxa muuqatay in mararka qaar ay keento halis qatar gelin karta sharcinimada dawladda iyo jiritaankeedaba waxaana dad badan walaacoodu sii xoojiyay sida sahlan ee loo musuqmaasuqi kara nidaamka doorasho iyo suuragalnimada firaaq siyaasadeed oo dhici kara taasoo ay ugu dambeysay dawladda hadda jirta iyo baarlamaanka oo labaduba muddo-xileedkooda uu dhamaaday iyadoo aan heshiis laga gaarin nidaamka doorasho iyo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha. Inta ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
mahadsanid falastiin axmed imaan oo barnaamijkaasi bandhigga v o a noo soo diyaarisay soona jeedinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
gordhow dhegeystayaal waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ay noo hayso sahre ciidla nuur
dalka koonfur afrika oo noqonaya dalkii ugu horreeyey ee laga bilaabay tallaalka xanuunka coronavirus ee qaaradda afrika ayaa shaaca ka qaaday in ay ku horreysiinayaan shaqaalaha iyo howlwadeennada caafimaadka ee safka hore kaga jira howlaha gargaarka caafimaadka nooca tallaalka ee ay qaadatadii koonfur afrika ayaa ah ka ay samaysay shirkadda johnson and johnson wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo xalayta warbaahinta ka sii daayay warbixin la xidhiidha sida ay tallaalka uga howlgalayaan ayaa sheegay in dalka koonfur afrika ah uu iska daayay qorshihii ahaa inay isticmaali doonaan tallaalka ay sameeyeen jaamacadda oxford iyo shirkadda astrazeneca kadib markii la xaqiijiyey in aanu wax weyn ka taraynin nooca cusub ee fayraska ee ka bilowday dalka south africa tallaalka ay samaysay shirkadda johnson and johnson ayaa la sheegay in halkii mar ee dadka lagu mudo ay ku filan tahay qofka halka tallaalka shirkadaha kale ay waajibtay in laba jeer qofkiiba lagu mudo toddobaadkan ayaa si tijaab ahaana loogu muday tallaalka 44,000 oo qof oo kasoo kala jeeda wadamada koonfur afrika maraykanka iyo latin america madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa ugu baaqay wadamada reer galbeedka inay dib u dardargeliyaan heshiiskii nukliyeerka ee dowladda iiraan iyo wadamada xoogga weyn ee dunidu ay qalinka ku duugeen sannadkii 2015 master ruuxaani oo arbacadii shalayta khudbad ka jeediyey munaasabadda sanad guurada kasoo wareegtay xilligii kacaanka islaamiga ahi uu dalkaasi ka hana qaaday sannadkii 1997 ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadii heshiiska ka galay ay dani ugu jirto inay sii wadaan hirgelinta qodobadii hore layskula meel dhigay waxaanu intaasi ku daray in iiraan iyo wadamadii heshiiskaasi galay ay haatan haystaan hal jid oo keliya sida uu ilaahay ka rajaynayana uu jidkaasi hirgeli doono heshiiskan oo uu maraykanku qayb ka ahaa xilligii madaxweyne barack obama ayuu maraykanku ka baxay markii uu xilka la wareegay madaxweynihii hore donald trump waxaana haatan laga dhursugayaa go'aamada kama dambaysta ah ee kasoo baxaya joe biden mas-uuliyiinta hay-adaha w h o iyo unicef ayaa ku baaqay in la badiyo wax soo saarka tallaalka xanuunka coronavirus waxaana ka digeen in dunidu halis ku jirto haddaan tallaalkaasi la wada gaadhsiin wadamada caalamka warbixintan ay labada hay-adood wada jirka u soo saareen ayaa lagu sheegay in 4 meelood marka loo qaybiyo tallaalka haatan lasoo saaray 3 ka mid ahi ay haystaan 10 waddan oo keliya dalalkaasi oo ah kuwa 60% ugu dhaqaalaha badan dunida warbixintan oo ay hay-adaha qaramada midoobay soo saareen goor dambe oo arbacadii shalaya ayay ku sheegeen in 130 waddan oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 bilyan iyo badh qof aanay haysanin in hal qof lagu mudo oo tallaalka fayraska taasina ay kor u sii qaadayso dadweynaha dunida ku nool ee aanay fursad u haysan helitaanka tallaalka wadamada ku yaala qaaradda afrika bartamaha iyo koonfurta qaaradda ameerika iyo kuwa ka tirsan eeshiya ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dalalka aan helin haba yaraatee tallaalka xanuunka coronavirus lagula tacaalayo 4 bilood ee ugu dambeeyeyna waxaa la xaqiijiyey in isbedello cusubi ku yimi buuda unuga fayraska keena xanuunka covid-19
kooxda maamuleysa qaadista dacwada ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Donald Trump ayaa arbacadii shalay soo bandhigay muuqaal fiidiyo ah oo aan horey loo arag oo la xiriira weerarkii 6-dii bishii January lagu qaaday dhismaha Kongareska ee magaalada Washington. Muuqaalkaasi ayaa xoojinayay dooda dimuqraadiyiinta ee ahayd in madaxweyne Trump uu ku lug lahaa rabshadihii dhacay maalintaasi. Wariyaha V O A arrimaha Kongareska uga soo waranta Catherine Gibson ayaa warbixintan inooga diyaarisay. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Muuqaallo aan hore loo shaacin oo ku saabsan rabshadihii lagu weeraray xarunta Kongareska 6-dii January ayaa muujinaya sida ay xaaladdu ahayd. Muuqaalladan oo ay duubeen kamaradaha ammaanka loogu talagalay ayaa lagu soo bandhigay fadhigii lagu dhageysanayay dacwadda ka dhanka ah madaxweyne Trump oo lagu eedeynayo inuu isagu ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday Kongareska, sida uu faahfaahinayo James Raskin oo ka tirsan aqalka hoose ahna mas-uulka maamulaya dacwadda maamuska xayuubinta ee ka dhanka ah madaxweynihii hore.
We will prove that the impeached president was no innocent bystander whose conduct was totally appropriate.
Waxaan cadeyn doonaa in madaxweynihii hore uu si toosa ugu lug lahaa isagoo aan qaadin talaabo wanaagsan oo ku dayasho mudan.
But that he incited this attack and he saw it coming.
Mudanayaasha dacwadda soo gudbiyay ayaa ku doodaya in isu soo bixii ka horreeyay rabshadaha ee uu madaxweynihii hore uu kula hadlay taageerayaashiisa uu xiriir la leeyahay weerarkii lagu qaaday Kongareska, iyadoo ay ka horreeyeen hadallo lagu sheegayay in doorashada la musuqmaasuqay sida uu tilmaamayo Eric Swalwell oo ka tirsan aqalka hoose.
This was never about one speech. He built this mob over many months.
Arrintan ma ahayn mid hal khudbad ku kooban. Waxa uu madaxweynuhu soo kiciyay qaswadayaasha isagoo fariimo u dirayay bilihii la soo dhaafay, kuwaasoo rumaystay sheegashadiisa ah in doorashada looga shubtay.
And they would do anything to stop the certification.
Eedeymaha la xiriira doorashada ee uu Trump ku doodayay ayaa waxaa beenisay maxkamadda 7 ka hor intaan rabshaduhu dhicin, sida ay sheegtay Madeleine Dean oo ka tirsan aqalka hoose kana soo jeeda Dimuqraadiga.
Not a single court, not a single judge agreed that the election
result... ma jirto hal maxkamad ama hal garsoore oo ku raacsan in natiijada doorashadu ay ahayd mid khaldan
or should be invalidated.
Sidoo kale waxa ay ku doodayaan xubnaha dimuqraadigu in madaxweyne Trump uu isku dayay in uu carqaladeeyo hannaanka dimuqraadiyadda, sida ay tilmaamayso Stacey Blaskett.
Make no mistake, the violence was not just foreseeable.
Yaan la isku khaldin hadalka. Madaxweyne Trump rabshadaha ma aanu sii saadaalin oo kaliya, balse waa buu dhiirigeliyay.
Qareenada u doodaya madaxweyne Trump ayaa sheegay in madaxweynuhu uu adeegsaday xaqa uu leeyahay hadalka xorta ah, isla markaana aanu sabab u ahayn rabshadihii lagu weeraray Kongareska. Dimuqraadiyiinta oo iyagu dacwadan wada ayaa waxay u baahan yihiin 17 senator oo jamhuuri ah si dambiga loogu oogo madaxweynaha. Arrintaasi oo u muuqata inay ku adkaan doonto xubnaha dimuqraadiga ah, sida uu sheegayo John Hodkin oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Brookings.
They're beholden to the former president himself. They see that their own political fortunes depend on Trump voters.
Waxay ku xiran yihiin madaxweynihii hore, waxaana ay u arkaan mustaqbalkooda siyaasadeed inuu ku xiran yahay taageerayaasha Trump ee codeynaya marka la gaaro tartanka doorashada ee golaha sanadka, gaar ahaan gobollada ay jamhuuriga u badan yihiin. Sidaas daraaddeed ayaa cadeyn walba ay dimuqraadigu soo gudbiyaan mudanayaasha jamhuuriga waa iska indhatiri doonaan,
particularly in Republican states. And so no matter what evidence
dawadan ayaa waxa ku xiran mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweynihii hore ee Mareykanka hadii uu go'aansado inuu isku soo sharaxo xil heer federaal ah.
Aad buu mahadsanahay Xuseen Barre Aadan warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa wali Soomaaliya ka taagan xaalad siyaasadeed oo cakiran. Waxa heshiis ah wali lagama gaarin hannaanka doorashada dalka. Dowladda hadda jirta waxa waqtigu ka dhamaaday iyadoo aanan dalka u diyaarin qorshihii doorasho lagu aadi lahaa. Haddaba ma haboon tahay in madaxweyne Farmaajo waqtiga xafiiska uu joogayo loo kordhiyo, mise ma haboona? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdirashiid Faarax Cabdi oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan, iyo Maxamed Cismaan Aadan oo isna xubin ka ah xarunta xalinta khilaafaadka. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdirashiid Faarax Cabdi.
Run ahaantii horta waddanka wuxuu joogaa ama la gaaray xilli doorasho maadaama dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha, run ahaantii waxaa jira madaxweynahaasi ka horeeyay oo sida Xashim Maxamed Sharif oo ayagoo waqtigooda dhamaaday kursiga ku sii fadhiyay. Run ahaantii waxaas leeyahay madaxweynahaana taas wax buuguma duwano oo xaq wuxuu u leeyahay inuu xayato oo intii waddanka isbeddelka imaanaya ama doorasho laga qabanayo inuu kursiga ku sii fadhiyo.
Waa mahadsan tahay. Maxamed Cismaan.
Waa bismillaahi raxmaan raxiim. Ani aragtidaas waa ka duwanahay. Madaxweynuhu xilligiisii hadduu dhammaaday talada dalka ku wareejiyay guddoomiyaha baarlamaanka, isla markaasna guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka ay qabanqaabiyaan qaabkii doorasho cusub waddanka u dhici lahayd, sababtoo u sabaynayn waxay tahay shirar badan ayaa
waa sababta u soo laaban doonaa. Cabdirashiid waxaa tiri waqtigii madaxweynaha uu ka dhammaaday inta laga helayo qof bedela hasii joogo, maxay tahay sababta? Mar haddii waqti ku filan oo doorasho lagu qaban karo ay jirtay, wixii dhici waayeen waxaa leedahay hasii joogo maxay tahay?
Run ahaantii waxaan hasii joogo dhahay wax kale ma ahan waddanka inoo horto galo firaaq dastuuri ama ma oo madaxweynihii oo kursiga ka maqnaado. Run ahaantii madaxweynaha dadaalo badan ama shirar badan oo ilaa 4 shirar ayuu qabtay oo ku raadinayay qaabkii doorashada loo qaban lahaa sidii doorasho la iskula ogol yahay waddanka ugu dhici lahaad. Run ahaantii maamul goboleeda iyo isheeg nimanka lahaa isheeg mucaaradka ayaa waxaa ku xayaat ku barashar gareeyay inuu waqtigan la gaaro ina doorasho dhicin. Madaxweynaha dadaalo badan iyo wax isku dayo badan sameeyay ilaa haddana dadaaladii wadaa. Marka waxaan leeyahay waa inuu intii doorasho laga gaaray oo madaxweynaha kursiga ku sii fadhiya.
Haye Maxamed Cismaan.
Xuseenow, sida aan ka warqabno waxaa dhacay shirar badan ayaa dhacay. Dhammaan shirarkii dhacay oo dhan waxay ku dhamaadeen fashil. Ma muuqato marka madaxweynuhu waa qofkii hore oo shirarkii hore qaybta ka ahaa. Haddana waa isla asagii uun hadda waxaa qabanaya shirka kale, shirka soo imaanayna. Madaxweynuhuna markasta wuxuu dadku u sheegaa in haddii shirkaas lagu heshiin waayo inuu asaga sii joogaayo, marka waxay noqotay wax aan dhammaad lahayn. Yacni madaxweynuhu wuxuu keenayaa istaakulo caqabad shir kasta oo maaragtay la qabto wuxuu keenayaa caqabad si shirkaas lagu kala dareero uu yiraahdo aniga sii joogaayo uu yiraahdo. Marka arrinkaas waxay keenaysaa tusaale ahaan dhowr jir ayaa waxaa lagu qabtay shirar dhuusmareeb, Muqdisho shir lagu qabtay. Hadda madaxweynuhu wuxuu ku baaqay shir kale in garow lagu qabanayo asagoo madaxweyne Dani uu yiri shirkaas ha lagu qabto Muqdisho. Waad moodaa arrinkaas naftiisu wadatashi asagoon ka sameeyay inuu iska soo tuuray. Shirkan waxaa muuqatay inuu mari doono wadadii shirarkii hore oo madaxweynaha markas uu sii dhihi doono waa lagu heshiin waayey, marka aniga sii joogaayo shirkan waxaa laga yaabaa dhowr maalmood kadib ama bil kadib inuu shirkan ku baaqo, haddana uu yiraahdo waa lagu heshiin waayey aniga sii joogaayo, waxay noqotay marka wada iska furan oo aan dhammaad lahayn. Arrinkaas marka wuxuu keenayaa in waddankii uu maaragtay jahawareer siyaasadeed galo, in uu maaragtay beesha caalamka oo aan rabnay tala Soomaaliya inay Soomaali ku ekaato, in maaragtay markaan la yiraahdo intaasoo shirad qabateen waa ku heshiin wayseen, tala gacantiina kuma jirto, marka taladii Soomaaliya gacanteeda in laga wareejiyo ka baqaynaa oo ajnabi ay gacantoodu gasho, arrinkaas uu sabab u noqdo madaxweynaha waqtigiisu dhamaada.
Waa mahadsan tahay Cabdirashiid.
Taas aniga ila maahan mana qabo. Run ahaantii madaxweynaha wuxuu isku dayay dadaalada badan maamul goboleeda sida badan xayaato markii laga reebo laba maamul goboleed. Maamul goboleeda kale waxay ugu leeyihin inuu dalka doorasho aado iyo madaxda xukuumadda iyo dowladdaba. Run ahaantii maamulka Jubbaland oo run ahaantii caqabad ku ah doorashooyinkii asagoo xayaato dana shisheeyo xayaato ka shaqeynayo, oo run ahaantii aniga ma qabo inuu ka shaqeynaa danaha Soomaaliyeed. Iyo Puntland oo anaga aan garanaynin waxay ka maqan oo u diidan tahay inay guddidii soo magacaabo doorashada ayna ogolaato doorashada. Run ahaantii labaas maamul ayaa waxaa caqabad ku noqday dowladdii federaalka inay doorasho qabato. Maamulada gobolada kale sida badan waxay ogol yihiin inay hore u aragnay guddidii soo magacaabeen inay doorasho dhacdo, laakiin labaas maamul ayaa waxaa ku noqotay caqabad. Ilaa hadda madaxweynaha dadaal ayuu wadaa siduu u xalin lahaay oo labaas maamul ay guddidii soo magacaabaan doorashada loo dhaqaaqo.
Waa mahadsan tahay Maxamed Cismaan.
Xuseen maamul goboleedadan hadda ma bilaaban, weligood waa jireen. Xal ayaana loo helay arrimaha doorashooyinka markasta oo ay timaado tanaasul ay madaxda hore ka muujin jireen. Wixii caqabada ah ama waxaa dhexgeli jiray maaragtay siyaasiyiin kale ama maaragtay ciddii markaas wax isku soo jiijiidi karta. Madaxweynaha lagama yeelaayo waa laga diiday, anaa sii joogaya lagama yeelaayo, taas ma shaqeynayso. Madaxweynuhu wuxuu maaragtay markasta uu hadalhayn ka dhigtay hebel ay diiday, macnaha haddii adiga dadkii aad ku keeni weysay oo dadkii qancin weyday oo markasta soo taaganta hebel ay diiday, beri hebel kale ay diiday, saadanba hebel kale ay diiday, maalinkasta waa lay diiday arrinka madaxweynuhu u noqday. Madaxweynuhu waxaan leenahay dadaa la diidaynin oo arrinta wadi kara, ha ku wareejiyo hawsha. hadii kale waa leega diiday ma soconayse wadankan hortiisu maartay dhowr madaxweyne isku bedeshay. Madaxweyne Shariif ayaa maartay doorasho qabtay, waa leega diiday kama maqal. Sidoo ku xalay waxa la jiray madaxweyne Xasan Sheekh wadanka yimid, waa leega diiday kama maqal. Caqabad kastoo timaada sidoo ku xalay jiray, talaazul samay jiray doorasho wadanka dhici jirtay. Madaxweynaha markaa heesgiisa waxay noqotay un hebel ay diiday. Hadii lagu diid maxaa sameynaysa, aniga sii joogay marka. Taas anagu waxaan u aragnaa inay tahay dictatorship cusub oo madaxweynuhu rabo in Soomaaliya uu hadda uu ka bilaabo madaxweynuhu waqtigiisa dhamaaday inuu taladii wadanka iska sii haysto. Taasna wadankan diyaar uma ahan, ummadda Soomaaliyeedna xal uma ahan. Madaxweynuhu marka waxaan leenahay waa leega diiday, ma ahan xal imow. Haddaad xal imaan karin arrinta wareeji dad aan laga diiday inay hawsha wadi doona doorashada qaban doona.
Haye Cabdirashiid,
run ahaantii wuxuu dhawaalaakii talada ha wareejiyo, talada ayaa loo wareejinaa. Gudoonka baarlamaanka wuu caddeeyey mowqifkiisa, wuxuu dhahay wixii 2016 dhacay iyo 2017 wixii dhacay ayaa dhacay ayuu yiri. Cidda loo wareejinaa talada ayaa waay, ma maamul gobolada lagu wareejinayaa mase mucaaradka lagu wareejinaa. Run ahaantii ana waxaa qabaa inuu madaxweynaha talada sii haayo ilaa intii doorasho laga galaayo. Waxyaalaha hadda taagan oo xayaato caqabadahan wuxuu diyaar u yahay madaxweynaha inuu xaliyo. Xayaato ilaa haddana waxa hortaagan waa caqabadaha hor u sheegay waa Jubbaland. Jubbaland insha Allahu ta'ala arrintiisa waa la xalin doonaa, wadankana doorasho uu aadi doonaa, talada dalkana waxaa sii ahaana inta doorasho la galo madaxweynaha.
Maxamed Cusmaan, maxay kula tahay saameynta ay ku leedahay arrimaha doorashada khilaafka gobolka Gedo?
Khilaafka Gedo runtii waa askar marsi aan isaa u arko. Madaxweynuhu wuxuu aqbalay Axmed Maxamed Islaam inuu yahay madaxweyne muddo 2 sano, sidoo asagu madaxweyne afkiisa ka sheegay. Madaxweynuhu marka waxay ahayd muddu diidanaa Axmed Madoobe uu lahaa maata xukun maroorsi ku yimid, waa boobay, ma aqoonsani ayuu muddo lahaa. Muddo kadib madaxweynuhu wuxuu aqbalay Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynaha Jubbaland, inuu aqbalay. Hadduu aqbalay waa inuu u daayaa Jubbaland taladeed, marka waa inuu faraha u qaadaa asagu u daaya. Waxaa kaloo sidaa lamid ah madaxweynuhu wuxuu yidhi Axmed Madoobe taladii dalka waa boobay, Jubbaland waa boobay, sida awgeed marka Gedo maadaama ay diideen reer Gedo, wuxuu yidhi madaxweynuhu xoriyadooda ayaa askale, wuxuu yidhi maadaama Axmedow ma rabna ay dhaheen Axmedowha ka joog Gedo. Sidaasi lamida madaxweynuhu la jiifiyaana banaan, la joojiyaana banaan ayaad muddo inuu isticmaalayo gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka timid caqabad badan oo laga diiday dad badan oo siyaasiina ama dhaqana ay saluuka muujiyeen ama ka hor yimaadeen Hirshabeel. Madaxweynuhu wuxuu yidhi ma diidi karaan, wuxuu ku daabulay ciidamo waata maalinkii saad aragtay waxyaabaha dhacaayo oo madaxweynuhu ciidamadii ummadda Soomaaliyeed ay ku taameysay in muddo ah oo gaar ahaan weliba ciidamada harmacad oo runtii rag dhalinyaro ah oo fresh ahaa oo tababar casri ah soo qaatay oo ummadda Soomaaliyeed runtii ay ka filaysay maaragtay inay amnigooda iyo qarinimadooda iyo wax badan difaacaan, madaxweynuhu inuu u isticmaalayo maaragtay caburintii bulshada uu isticmaalayo gobolka Hiiraan ka dhacday, waxay ka dhacday galmudug ka dhacday, isagoo marka ku andacoonaya dadka waxay kasoo horjeedaan maamulkii kasoo horjeedaan isla Gedo. Maamulkii Jubbaland dadkii kasoo horjeeday madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyihiin, wuxuu ku daabulay ciidamo uu kaga hor yimid maamulkii Jubbaland. Marka madaxweynuhu waxaad moodaa in dhinac loo raaco uusan rabitaankiisa keliya, qofkii asaga rabana inuu leeyahay waa fiican yahay, qofkii asaga kasoo ra'yi ahaan kaga soo horjeedana uu leeyahay waa qaar dumis iyo maarta waa gagaxsi iyo waxa weeye. Marka madaxweynuhu waxa rabnaa wadanka inuu qalalaasan ay gelin, dadka iyo ciidanku waa isla yihiin, waa dad isla, weligood way isla joogeen, wayna isla joogi doonaan. Marka madaxweynuhu waxaan leeyahay siyaasadda guracan ee ummadda Soomaaliyeed iyo ciidankii uu isaga horkeenayana ha ka daayo, maamuladana taladooda ha u daayo. Madaxweynuhu wax kastuu isku dayey, wuxuu isku dayey doorashadii Jubbaland inuu farageliyo Axmedowba ayaa u diiday inuu garoonka kasoo degaan maaragtay madaxweynaha dad uu wato isla. Waxay ka dhacday meesha la yiraahdo Puntland, doorashadeedii waa ogeyn in garoonka la xiray cadweligaas uu yiri wax kasoo degi karo male, asagoo cabsi ka qabo faragelinta maaragtay dowlad federaal xageeda ka imaaneysa. Waxaan ognahay wixii ka dhacay meesha la yiraahdo Baydhabo, oo maaragtay madaxweynihii asagoonba aan la dooranba yacni baabuurkiisii iyo ciidankiisii baabuur la sii saaray oo maaragtay xildhibaanadii wixii dhan faragelin dowladdu. Marka waxaan yacni habkii federaalkii oo aan rabnay dadku rabitaankooda iyo hoos in laga soo bilaabo aan rabnay dowladdii inay isku bedeshay dowlad military ah oo ciddii ayada rabtane ciidankii qaranka u adeegsanaysa inay ku kaalmayso qofkii ayada kasoo horjeedale xabsiyo iyo maaragtay iyo caburin markasta ay cagta saarays.
Okay, waa maansan tahay Cabdirashiid.
Run ahaantii ma qabo aniga Jubbaland iyo Hirshabeelle isku mid ma ahan ama gobolka Hiiraan gobolkeeda wax ka taagan. Horta ciidamada uu sheegay walaalkay waa ciidamo Soomaaliyeed, meel walbaan la geyi karaa wadankana wadan Soomaaliyeed. Loomana isticmaalaya caburinta shacabku sida ay la tahay, anaga waa joognaa wadanka, khaasatan gobolka Hiiraan waa joogaa. Run ahaantii arrinta Jubbaland ama Gedo xayaata waxaa ku jira faragelin siyaasadeed oo dowladda Kenya oo dowladdii run ahaantii ayda xayaat waxyaalo badan isku hayaan dhanka badda iyo dhanka xuduudkaba. Marka arrimo noocaas ayuu madaxweynaha sheegay, gobolka Hiiraana ma jiro dowlad xayaat oo shisheeye oo fargelin ku haaso. Waa arrimo siyaasi oo gudaheena ah, taasna waa tula xalin doono, wax weyn nama ahan. Haddana sida ii muuqato waxa waayan xalinteedana waa lagu jiraa shacabka oo kacaawuna dawaa la dejiyaa. Marka anaga gobolka Hiiraan ma jirto fargelin xayaat siyaasadeed oo ka wadamo shisheeye ku jirto, laakiin gobolka Gada ama Jubbaland waxaa shay ku jirta gacanta ku lahaayo waa dowladda Kenya oo run ahaantii barashar saaraysa xayaat Jubbaland inay xayaat dowlad federaalka meesha ka talin.
Haddii ay dhacdo in waqtigi loo kordhiyo madaxweynaha xafiiska hadda jooga Farmaajo, maxaa isleedahay arrimaha doorashadu ay ka qabsoomi karaan?
Runtii madaxweyne Farmaajo isagana waa ogyahay, bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuna waa ogyihiin xilli kordhin wax laga dhiifi karo iyo wax kasoo bixi karo. Madaxweynuhu waxaan leeyahay yuusan noqonin boqor talaxun oo ah ninkii ridina inta madax ka gooyay haddaan dheriga jibiyey oo dadka hadda aanay ka tagosay ku noolaan doonaan. Madaxweynuhu hortiisa maaragtay waddanka lasoo maamulayay madaxa jirtay waddankaana ma burburi doono mana xumaan doono. Doorashana way qabsoomaysaa. Madaxweynuhu waxaan kula talinaynaa in dadka uu u saamaxo inay doorasho waddanka ka dhacdo, is-adkeynta iyo maatimar ku dhegan uu iska daayo. Dadkan iyo dalkan iyo ciidankan iyo ummadan kulli waa isleeyihiin dad wada dhashay waaye, weligood waa joogi jirin waana joogi doonaan. Qalalaase iyo foodayuun ku abuurin, intaas usoo jeedin
lahaa. Ugu dambeyn Cabdirashiid, gabagabada
gabagabada waxay tahay waddanka dadkan waa dad isla dhashay oo dad Soomaali ah. Meesha la wada jeedana waxa waayna in waddanka doorasho la aado ka dhacdo. Run ahaantii waxa la isku hayna waxyaala iska yaryar. Waxaa la yahay dowladda federaalka horeyna u tanaasushay inay doorasho qabatan reer rabtaa. Sidoo kale maamulka Jubbaland iyo Puntland oo ayaga caqabad ku ah waxaa leenahay yaa la fiirin danihiina qaaska ama dana shisheeye, ha la fiirin dadan guud, waa tan Soomaalida, taas ayna u dhammaan doontaa.
Maxamed,
waxaan leeyahay waa labada maamul keliya maanta, Puntland iyo Jubbaland waa labada maamul keliya maanta dhihi kara waxaana waa sax waxaana waa qalad. Sababtoo saddexdii maamul oo kale waxay noqdeen maamul gacanta ugu jira madaxweyne Farmaajo oo soo rab uu ka yeelo ayay noqdeen. Marka waxaan leeyahay Jubbaland iyo Puntland intaasuu madaxweynuhu ka rabay ayuu intaasi ka diideen. Marka waxaan leeyahay madaxweynuhu dad ra'yigooda ixtiraamo, labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland way ku sax yihiin. Madaxweynuhu wixii uu ku qaldan yahay inay dhahaan madaxweynuhu waxa waa ku qaldantahay.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii oo inoo haya Ibraahim Xasan Daanduri.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena dhakhtarka weydii oo marti ugu yahay dhakhtar Ibraahim Sheekh Maxamed Dasuuqi oo ku takhasusay daaweynta cudurada gudaha ee wadnaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Aflax ee magaalada Muqdisho. Marka hore ayaa Dr. Dasuuqi waxa uu ka hadlayaa cudurada ugu badan ee ku dhaca wadnaha oo ay ka cawdaan dadka ku nool Soomaaliya.
cudurada wadnaha ku dhaca wadankeena u badan waxa weeye koow waxa ah cudurka dhiigkarka iyo dhibaatada wadnaha u geysto. Waxaa labaad oo ku soo xiga cudurkan guud ee adduunyada dhan maanta saameeyey ama halakeeyey ee la dhihi karo waa cudurka koowaad ee maanta adduunyada ay u dhimato, ee dhibaatada iyo xanuunka iyo dhimashadaba keena ee markiisa guud ahaan la yidhaahdo atherosclerosis, oo micnihiisu uu yahay xaydh fadhiisanaysa xididada wadnaha waraabiya. Wadnuhu wuxuu leeyahay sida la og yahay si toosa dhiigga ugama qaato, dhiigga gudihiisa ku jira si toosa ugama qaato ee xididba intuu ka baxo oo la yidhaahdo coronary artery yaa dib ugu soo laabta oo isaga waraabiya oo dhiigga siiya. Xididkaas ayaa xaydhi xidhaysaa, xididkaas ayaa cidhiidhi galaya. Markuu cidhiidhiga yahay oo uusan wada xidhmin wuxuu keenaa xanuun la yidhaahdo angina pectoris ama xabad xanuun xoog badan. Hadduu xididku wada xidhmana wuxuu keenaa myocardial infarction wax la yidhaahdo, oo micnaheedu uu yahay xididkaa xidhmay qaybtii uu waraabinaya wadnaha ayaa dhimanaysa, qofkuna xanuun xoog leh aad u xoog badan ayuu dareemayaa. xididka xidhmay haddii uu weyn yahay waxaa suurado qofku inuusan ka kicin xanuunkaas, si kastaba haddii loola tacaalay inuusan ka kicin. laakiin haddii uu xididka xidhmay uusan sidaas u weynayn oo qaybta wadnaha ka mid ahe la dhihi karo way dhimatay, micnaheedu waa saas myocardial infarction, waa sidaas ayna sidaas u weyneyn. Waxa weyaan qofku xanuun badan buu dareemi, waxa suurowda inuu bararo, waxa suurowda inuu neeftu ku dhegto, waxa suurowda marka, laakiin marka dambe inuu ka kaco waa suurtagal. Labadaas cudur ayaa ugu badan. Waxaa kale oo iyaduna ka mid a cudurada waddankeena u badan, cudurada kale ee adduunyadana aan la wadaagno. Waxaa ka mid a wadnaha garaaciisa oo isbedela. Wadnuhu wuxuu leeyahay matoor buu leeyahay, korontada dhaliya matoorka waxaa ka soo qaada xadhko oo korontada u qaybiya, wadnaha u qaybiya. Marka korontadaas ayaa isbedel ku dhici karaa. Marka waxaa lagu yidhaahdaa af ingiriisiga arithmi ayaa la yidhaahdaa. Waxyaabuhu qofku dareemo waxaa ka mid a wadna garaac ayuu dareemaa. Marka kaasna waxaa weeyaan arithmi la yidhaahdaa, waa qayb aad iyo aad u fara badan. Waxaa fara badan oo waddankeena aada looga helaa waxyaabaha loo yaqaano congenital heart disease, oo ilmaha uurka hooyadii kala soo baxo oo aada iyo aad dhibaato inoogu haysa. Ilaa iminkana aan xal loo helin oo ilmihii caloosha hooyadii kala soo baxa cudurradaas xunxun, qalliin deg deg hadduusan helin laga yaabo isagoo oo aan qaan gaadhinba inuu dhinto, ama inta uu nool yahayna uu silic ku noolaado. Marka cuduradaas ayaa ugu badan.
Xanuunada wadnaha ku dhaca haddaba ayay ku badan yihiin dadka da'da, dhalinyarada iyo caruurta.
Haddii xanuunku yimaado waa isku mid, laakiin dhalinyarada ama caruurta xanuunada ku dhacay waxay u badan yihiin, ama ay yihiinba caruurba mar haddii la yidhaahdo kuwa loo yaqaano congenital heart disease, oo micnaheedu uu yahay xanuun wadna ku dhacay oo caloosha hooyadii ilmuhu uu kala soo baxay. Iyaga naftooda waa fara badan yihiin, waddankeenna aada iyo aada bay ugu fara badan yihiin. Waxaa la yidhaahdaaba boqolkii caruur ee nolol ku dhalata mid ayaa uun nooc ka mida qaba xanuunka isaga ah. Aada iyo aad ayaan u aragnaa waa wax calool xumo maaragtay kugu abuuraya oo aan wax weyn loo qaban karayn. Marka caruurta marka la yidhaahdo xanuunka ugu badan horta waa kaas. Dhallinyarada haddii la yidhaahdo waxa weeye congenital heart disease way kala duwan yihiin. Qaar waxaa jira uusan qofku hadduusan dhaqso loo qalin uusan noolaanayn, oo iyagoo yarba ay dhimanayaan way jiraan. Qaar waxaa jira ka fudud, kuwaasoo uu qofku qaan gaadhi karo. Marka waxaad arkaysaa ruux dhallinyaro uuna kuu yimid oo laga yaaba inuu wax kale kuugu yimid markii wadnihiisa aad dhegaysatay, inaad aragto inuu qabo cudur ka mid a cuduradii maaragtay caloosha hooyadii uu kala soo baxay. Waxaa kale oo jira oo aada isna u fara badan, adduunkana ku badan, waddankeennana ku fara badan, oo dhallinyarada ku dhaca cudurka la yidhaahdo rheumatic heart disease. Waa cudur uu keeno nooc bakteriyada ka mida uu keeno, marka horena ku dhaca dhuunta iyo qumanka ku dhaca, kadibna u gudba wadnaha, qayb ka midana ay keliyaha u gudubto. Rheumatic heart disease-kaas waxaa suurtagal ah haddii uu yahay nooca loo yaqaano fulminant, hadduu yahay inuu geeriba keeno way dhici kartaa.
Intaa aynu joogo barnaamijkeena dhakhtarka weydiiyo uu marti ugu ahaa toddobaadkan, dr Ibraahim Sheekh Maxamed Suuqi oo ku takhasusay daaweynta cudurada gudaha iyo wadnaha, kana howlgala xarunta caafimaadka ee Aflax ee ku taala magaalada Muqdisho. Intaa mar kale kuma doono, sidaa ayay nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiyey barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. Gudahaana dhegeystayaal, idaacaddii galabnimo intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Waa Cashe Ibraahim Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo idaacadda si wada jira halkan idinkala socodsiinaya, oo idinla sidaayo nabadgelyo.